kamēr tas tiešām uz tevi neatiecas, tev ir diezgan viegli to laist garām un teikt, nu tad lai tie, lai iet tie citi vai lai dar tie citi.
Tā ir tāda latviešu nacionālā īpatnība, nelīst tur, kur...
Nelīst, vispār nelīst, jo tevi pamanīs, tevi izsmies, par tevi runās, kaimiņi par tevi runās. Kas tev pēc tam precēs?
Jauni un aktīvi. Šis ir podkāsts par to, kā mainīt pasauli sev apkārt.
Studijā Rita Ruduša un Ilmārs Šlapins. Mēs runāsim par cilvēkiem, kas grib un prot panākt izmaiņas.
Vēlies būt jauns un aktīvs? Klausies mūs tagad vai jebkurā sev pieejamā laikā.